bakhona abantu begwabalanda kuwa 16 ngababuza labaza ukuthi izizawo ziyabagidimisa ungananzela kunjalo lempopho manje izitishi zengcekeza zivele zidubukile ziyageleza iganga lonke okuzabangela ukuthi khonokho vele kuseluvele kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa la ngapha ke bophumulo ngananzelela lathi sikhona apha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokithi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa indawo eziningi amalokithi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye lokugada lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lalukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve iminjani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka. Ngakho-ke namhlanje sibone i-statement esikhishwe nguUPCCSCT uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlula isigidi semali yemeli ukuze enelise ukuthi enqabele lolu dubo ngoba kukhanya kuzafuneka amapayipi lezinye izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu kungazani kuthiwa amanzi abuye engcolelelawa kuthintana ndawonye lokuthi amasuwa lamapayipi amanzi kusuka kuthintane ngoba konke sokukudala. So u-City Council kungazani kuthiwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa amanzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo. Yikho-ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana-ke ipipe embe singathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenatha amanzi ayingcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi u-City Council areplace amapipe ungakhangela kubophumula east lakho bekwenza khonokho kodwa wakhathesi-ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungisizwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi bacaphele kakhulu bazama ukuwacalisa ngokuwabilisa sokuneyo ngabe kusenzakala emanzini. So siyakhuthaza-ke izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuza kwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe egula mbe ozizwe engaphathekanga kuhle sizwisi sibuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanithi sikunanzele konkeza sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe bethe bagula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lo mlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.